Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini preko 1200 novo zaraženih, 81 osoba preminula. Policijski sat ostaje na snazi u Federaciji od 21 sat na večer do 5 ujutro. U Srbiji preminulo još 35 osoba preko 2700 novo zaraženih. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da je do sada u ovoj zemlji dato preko 3 miliona vakcina, a oko 1,2 miliona građana je revakcinisano. U Hrvatskoj je preko 2800 novo zaraženih, 46 osoba preminulo. U Crnoj Gori 7 osoba preminulo i 139 novih slučajeva zaraženih koronavirusom. U sarajevskom naselju Iliđa uhapšena je jedna osoba osumnjičena u predmetu stradanja Dženana Memića. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije izjavio je danas da je postignuta saglasnost sa premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem oko potpisivanja temeljnog ugovora između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Porfirije je rekao i da je načelno dogovoreno da nakon uskršnjih praznika, koji se obilježavaju od 30. aprila, ode u Crnu Goru i potpiše taj dokument. Ruska policija privela je više od 1700 ljudi širom te zemlje tokom protesta, na kojima su građani zahtijevali puštanje zatvorenog lidera opozicije Aleksija Navalnog. Češka je najavila da će ograničiti broj osoblja u ruskoj ambasadi u Pragu kako bi taj broj odgovarao broj osoba kojima je dopušteno da rade u češkoj ambasadi u Moskvi. Diplomatski spor počeo je u subotu, 19. aprila, kada je 18 ruskih diplomata koje su Česi identifikovali kao obavještajne operativce protjerano sa svoje pozicije u Pragu, što je Moskvu navelo na odmazdu i protjerivanje 20 zaposlenika iz ambasade Češke u Moskvi. Ovi recipročni potezi zbog čeških optužbi pokrenuli su najveći spor Praga sa Rusijom od kraja komunističke vladavine 1989. godine, stavljajući ovu zemlju u središte rastućih napetosti Moskve i Zapada. Ministar vanjskih poslova Njemačke Heiko Maas izjavio je da je ponovno prekrajanje granica na Balkanu opasna tema koja prema njegovoj ocjeni nije realna. On je na konferenciji za novinare u Prištini u četvrtak, nakon sastanka sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, istakao da se problemi ne mogu riješiti crtanjem novih mapa i podvukao da su i sami razgovori na tu temu opasni. A u nastavku emisije možete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio u Banja Luci.
Ne padamo na pamet da razmišljamo o sukobima i ratovima i ne smatram izjave koje idu u tom smjeru na bilo koji način odgovornim, kao ni uvrede na račun drugih naroda.
Pomoćnik direktora uprave policije Dejan Knežević saopštio da policija traga za Radojem Zvicerom, za koga se tvrdi da je pripadnik Kavačkog klana, čiji je navodni vođa Slobodan Kaščelan od jučer u pritvoru.
Da policija traga za Radojem Zvicerom, da će biti da je raspisana nacionalna potjernica i da će biti raspisana međunarodna potjernica.
Danas je održana ceremonija povodom obilježavanja 76. godišnjice proboja posljednjih zatvorenika iz ustaškog logora Jasenovac u Hrvatskoj. Premijer Andrej Plenković rekao kako su došli odati počast žrtvama strašnih zločina počinjenih u ovim i drugim logorima.
To je sigurno jedno od najtragičnijih razdoblja hrvatske povijesti i važno je da nove, mlade današnje generacije osvijeste te činjenice, da s njima budu upoznati, da ovo bude dio našeg obrazovnog sustava i da sve generacije prvo nikad ne zaborave ove strašne zločine koje su događali ovdje i diljem Europe u sličnim logorima tijekom Drugog svjetskog rata.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacija Republike Srbije, predvođena predsjednikom ove zemlje Aleksandrom Vučićem, boravila je u Banja Luci u zvaničnoj posjeti Republici Srpskoj. U okviru posjete održani su sastanci delegacije Srbije i RS-a, te predsjednika Vučića sa predsjedavajućim i članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Zvaničnici Srbije, BiH i Republike Srpske poručili su da nema govora o ratu i razlazu, te da se treba okrenuti ekonomiju i jačanju saradnje između Bosne i Hercegovine, Srbije i zemalja regiona. Detaljnije Gojko Veselinović.
Srbija želi partnerske i prijateljske odnose sa Bosnom i Hercegovinom i njenim entitetom Republikom Srpskom, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom svoje posjete Banja Luci. Na novinarsko pitanje da prokomentariše izjave pojedinih političara o mogućnosti rata u BiH, a nakon informacije o navodnom dokumentu non-paper kojim se predviđa prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu, Vučić je rekao:
ne pada nam na pamet da razmišljamo o sukobima i ratovima i ne smatram izjave koje idu u tom smjeru na bilo koji način odgovornim, kao ni uvrede na račun drugih naroda.
Komentarišući navodni dokument o prekrajanju granica BiH i zemalja regiona, predsjedavajući član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska ne razmišlja o ratu i da nema nikakav plan za takav scenario. On je pozvao na razgovore i dogovore o daljem razvoju BiH, ističući da jedino ekonomski razvoj može BiH održati na okupu.
Rat je neprihvatljiv. Svako onaj koji za NATO računa, nek ne računa na nas. Mi rat nećemo voditi. I ratom se ništa ne može da riješi. I u tom pogledu, apsolutno pozivam na razgovore koji treba da daju rješenje i odgovore na pitanja kako živjeti ovdje. Da napravimo metodologije koje neće nikome smetati ostvarivanje njihovih projekata i planova. Da jedni drugima napravimo smetnje u tom. Samo kumulativni razvoj svih dijelova Bosne može da načini Bosnu nekom uspješnom zemlju. Nikako drugačije ne može.
Zvaničnici Srbije i Republike Srpske medijima su se obratili nakon sastanka Vijeća za saradnju Republike Srpske i Srbije na kojem je razgovarano o infrastrukturnim projektima. Vučić je rekao da je na sjednici Vijeća za saradnju bilo riječi i o aerodromu Trebinje u koji će Srbija uložiti preko 70 miliona evra, a za koji on smatra da je veoma važan za regiju Hercegovinu i čitav region.
Mislimo da tu imamo veliki potencijal i zato ćemo uložiti značajan novac i pokušati da donesemo veliku korist kako Republici Srpskoj, tako u budućnosti i Republici Srbiji kao vlasniku tog aerodroma.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je kako je razgovarano i o nastavku izgradnje autoputa Beograd-Banja Luka na dionici od Bijeljine do graničnog prelaza Rača na istoku BiH koji će dijelom finansirati Srbija.
I svakako da ostaje na mapi aktivnosti visoko među prioritetima izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd. Kao što znate, to smo već definisali i da postoji određeni aranžman na koji način će se realizovati taj zahtjevni projekat.
Predsjedniku Vučiću uručeni su ključevi grada Banja Luke povodom 22. aprila dana grada i 76 godina od oslobođenja Banja Luke od fašizma u Drugom svjetskom ratu. S predsjednikom Srbije u Banja Luku je došla i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić te predsjednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prošle su 3 godine od i dalje nerešene smrti banjalučkog studenta Davida Dragićevića, koje je ubio i naložio ubistvo zviždača Milana Vukelića, koji je govorio o kriminalu u Banja Luci, nije poznato ni nakon 13 godina. Dok se sudi ubicama banjalučkog biznismena Slaviše Krunića, i dalje nije poznato šta je motiv i ko je naručilac likvidacije iz 2019. Roditelji mladića Nikole Đurovića, stradalog u saobraćajnoj nesreći 2011. i danas odbijaju zvaničnu verziju tog slučaja. Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova BiH entiteta Republike Srpske, u posljednjih 20 godina u Banja Luci nije rešeno 11 ubistava. Od 4 ubistva koje su bila razlog za masovne proteste u ovom gradu, čitajte u tekstu pod naslovom Ubistva koje su promijenila Banja Luku na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Srbija nije zainteresovana za stvaranje velike Srbije, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom online konferencije u organizaciji Atlantskog vijeća. On je tako komentarisao informaciju o navodnom dokumentu non-paperu kojim se predviđa prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu. Kada je riječ o dijalogu Beograda i Prištine, Vučić je rekao da mora da se promijeni sveukupna atmosfera pregovora kako bi se postigao kompromis. Više u priči Gordana Ćosić.
Srbija nije zainteresovana za stvaranje velike Srbije, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 22. aprila u razgovoru putem videolinka sa predstavnicima Atlantskog saveta, osvrnuvši se tako na navodni dokument non-paper kojim se predviđa prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu. Vučić je međutim naglasio da kada to kaže, čuje ljude kako poručuju da mu ne veruju. Prema objavljenom sadržaju, sadržaju govori se o prekrajanju granice Srbije i Kosova, te se predviđa mogućnost odcepljenja bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, pripajanje delova Crne Gore i Severne Makedonije sa albanskom većinom u Albaniji, te priključenje dela Bosne i Hercegovine Hrvatskoj.
We are not interested in creating any kind of greater Serbia.
Nikad niste od mene čuli ili od premijerke da želimo da stvorimo veliku Srbiju, ali to svaki dan slušate iz Prištine ili Tirane. Svaki dan. Bez ikakve reakcije. Mi nismo zainteresovani za stvaranje bilo kakve veće Srbije. Velika Srbija za nas znači bolja ekonomija, više stranih direktnih investicija, više fabrika, implementacija zelene agende, ali ne tako da ugrozi našu ekonomiju i istovremeno bolja stopa zaposlenosti, što znači smanjenje broja nezaposlenih ljudi, veće plate, bolji standard života, bolja putna i železnička infrastruktura. To je ono za šta smo zainteresovani.
Rekao je Vučić. Kada je reč o dijalogu sa Kosovom uz posredovanje Evropske unije, čiji se nastavak uskoro očekuje, Vučić kaže da mora doći do promene atmosfere u Beogradu i Prištini kako bi se postigao napredak u pregovorima.
We need to change an overall atmosphere. We need to discuss everything.
Moramo da promenimo sveukupnu atmosferu, moramo da razgovaramo o svemu na potpuno drugačiji način, moramo da unapredimo međusobno poverenje, ne da jedni druge gledamo kao prave neprijatelje. Ne smemo stvarati neprijateljsko raspoloženje među nama. Problem je da Sjedinjene Američke Države, Nemačka i najjače zemlje zapadnog sveta samo kažu mi čekamo da Srbija prizna nezavisnost Kosova i kada će se to dogoditi. A onda pitate nekoga, u redu, šta nudite? I onda ne čujete ništa.
Rekao je on. Vučić je naveo i da je ponosan na ideju o uspostavljanju malog Šengena, odnosno jedinstvenog tržišta u regionu Zapadnog Balkana, koji, kako je rekao, i dalje vidi kao budućnost regiona. Međutim, Vučić kaže da postoje politički izazovi. Deo krivice, kako je rekao, jeste i na Srbiji.
Nije bilo lako politički prodati tu ideju našoj domaćoj publici. Mislim da je najlakše bilo meni i Zoranu Zaevu, premijeru Severne Makedonije. Nije bilo lako Ediju Rami, premijeru Albanije, zbog odbijanja Kosova da učestvuje u tome. A ako ih pitate zašto to čine, nema racionalnog odgovora na to pitanje ili jednostavno ne odgovore ništa. A onda potpišu u Vašingtonu da će promeniti svoju poziciju po tom pitanju. Do sada nisu uradili ništa. Šta je u tome loše po njih, iskreno ne znam.
Kako je saopšteno, Vučić bi trebalo naredne nedelje da otputuje u Brisel na razgovore sa evropskim zvaničnicima. U posetu u evropskoj prestonici krajem nedelje trebalo bi da otputuje i premijer Kosova Albin Kurti, čije će to biti prva poseta u svojstvu premijera Kosova Evropskoj uniji. Iako su evropski zvaničnici isključili mogućnost susreta Vučić-Kurti u toku naredne nedelje, najavljuje se skoro održavanje runde dijaloga na najvišem političkom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Od partijskog kolege vođe paravojne formacije ratnih 90-ih Željka Ražnatovića Arkana do Evropejca. Taj put je prešao srpski političar Dragan Marković zvani Palma za prethodnih 30-ta godina. Medijski uvek prisutan, što kroz izjave, a vrlo često i zbog postupaka, ovih dana se opet našao u fokusu javnosti zbog navoda opozicije da je u Jagodini, gradu u centralnoj Srbiji, organizovao privatne zabave na kojima su podvođene devojke. Marković je ove navode demantovao, a cela afera bi trebalo da dobije i sudski epilog. Ovaj političar je poznat po svojoj izjavi da se patriotizam ne sipa u traktore, a istovremeno rezoluciju 1244 po kojoj je Kosovo u sastavu Srbije doživljava kao sveto pismo. Poznat je i po tome što rado u Beč vodi privrednike i studente, ali u toj evropskoj prestonici bojkotuje semafore na kojima se dva muškarca vode za ruke. Često je u društvu koalicionog partnera i lidera socijalista Ivice Dačića i folk pevačice Svetlane Cece Ražnatovića, a znao je da kaže da mu jedino nisu svirali Beethoven i Chopin, jer je tada bio mali, iako su obojica svetski čuvenih kompozitora umrli pre više od 100 godina od Markovićevog rođenja. Dragan Marković Palma, od Tigrova evropejstva do tužilaštva, čitajte na slobodnaevropa.org.
Odvojeno odavanje počasti žrtvama Jasenovačkog konclogora ove je godine proteklo u atmosferi nastavka obračuna predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića sa vladom i sa predstavnicima srpske manjine, a ponovo i sa predsjednikom antifašista. Važno je da mladi znaju da postoji jasna i zajednička osuda ustaških zločina, poručio je premijer Hrvatske Andrej Plenković. Pripremio Enis Zebić.
U nekoliko odvojenih izaslanstava i bez masovnog okupljanja, hrvatski državni vrh i predstavnici žrtava Srba, Židova, Roma i Hrvata antifašista položili su vijence na spomenik kamen i cvijet na mjesto nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac. Premijer Andrej Plenković je, predvodeći izaslanstvo u kojem je bio i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević, kazao kako su došli odati počast žrtvama strašnih zločina počinjenih u ovom i drugim logorima ustaškog režima.
To je sigurno jedno od najtragičnijih razdoblja hrvatske povijesti i važno je i da nove, mlade današnje generacije osvijeste te činjenice, da s njima budu upoznati, da ovo bude dio našeg obrazovnog sustava i da sve generacije prvo nikad ne zaborave ove strašne zločine koje su se događali ovdje i diljem Europe u sličnim logorima tijekom Drugog svjetskog rata, te da postoji jasna i zajednička osuda tih zločina.
Na novinarsko pitanje o inicijativi židovske zajednice da se izričito zabrani korištenje ustaškog pozdrava, Plenković je kazao kako je on zabranjen i po postojećem kaznenom zakonu i da je to pitanje ujednačavanja sudske prakse.
Ja cijelo vrijeme smatram da svatko tko zna nešto o našoj povijesti, logoru Jasenovac, ko razumije šta ti simboli znače za pripadnike židovskog naroda, za pripadnike Srba, za pripadnike Roma, za pripadnike antifašista, razumiju da to nisu nazivlja koja treba koristiti.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović položio je cvijet i kamenčić u spomenik žrtvama ustaškog logora, a potom nastavio obračun sa liderom hrvatskih Srba Miloradom Pupovcem, za kojeg je ponovio da nema legitimitet, već da je on, Milanović, predstavnik hrvatskih Srba, zastupnikom romske, židovske i drugih manjina Veljkom Kajtazijem, za kojeg je još ranije ustvrdio da je kupljen od vlade, i predsjednikom Saveza antifašističkih boraca Franjom Habulinom, za kojeg je kazao da je ucijenjen od Plenkovića. Svi su kupljeni, tvrdi Milanović, osim jednog.
To je to. Dakle, od ovih ljudi jedini ko se usudi nešto reći je gospodin profesor Kraus, jer on naprosto nema cijenu, dakle ne visi mu cijena suha ovdje.
Milanović se okomio i na novinara tjednika srpske manjine Novosti Sašu Kosanovića, kazavši mu da nije novinar već član političke stranke i u sukobu interesa jer je povezan s Pupovcem, a doveo je u pitanje i njegovu inteligenciju. Za vrijeme polusatne Milanovićeve izjave svega nekoliko metara iza njega prošlo izaslanstvo predstavnika naroda žrtava i antifašista sa prozvanim akterima, ali ih predsjednik države nije htio niti pogledati. Nakon što su predstavnici naroda žrtava i antifašisti položili vijence, Milorad Pupov je sa istog mjesta kao i Milanović kazao:
ovo je dan za sjećanje i dan pijeteta. Žao mi je što stojim na mjestu na kojem to nije poštovano.
Habulin je u izjavi novinarima odbio da je ucijenjen, a predsjednik koordinacije židovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus najavio je da očekuje da do ljetne stanke u saborsku proceduru bude upućen prijedlog izmjena kaznenog zakona kojim bi se izričito zabranilo korištenje ustaškog pozdrava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pomoćnik direktora uprave policije u Crnoj Gori Dejan Knežević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da policija traga za Radojem Zvicerom, za koga se tvrdi da je pripadnik kavačkog klana, čiji je navodni vođa Slobodan Kaščelan od jučer u pritvoru. Knežević je na konferenciji za novinare organizovanoj povodom privođenja navodnih članova kavačkog klana izjavio da je za Zvicerom raspisana potjednica. Iz policije najavljuju da će se u narednom periodu fokusirati i na škaljarski klan i druge kriminalne grupe u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović čestitao je upravi policije i specijalnom državnom tužilaštvu koji su učestvovali u akciji hapšenja članova jednog kriminalnog klana. Abazović je na vanrednoj konferenciji za novinare Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije tu akciju opisao kao najjači udarac koji je država zadala mafiji u protekloj deceniji. Potpredsjednik vlade poručio je da nema nedodirljivih i da hapšenje članova kavačkog kriminalnog klana ima međunarodni značaj te da su već dobili pohvale sa međunarodnih adresa. Podsjetimo, nakon saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Slobodanu Kašćelanu, navodnom vođi kavačkog kriminalnog klana iz Kotora, kasno sinoć, određeno je zadržavanje do 72 sata. Zadržavanje je određeno i ostalima koji su prije dva dana uhapšeni u policijskoj akciji u Kotoru. Pomoćnik direktora uprave policije Dejan Knežević je na konferenciji za novinare za Radio Slobodna Evropa saopštio da policija intenzivno traga za Radojem Zvicerom, protiv kojeg je uz još 13 osoba podnijeta prijava zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo u saizvršilaštvu i ubistvo u pokušaju.
Pa evo, mogu dati sebi za pravo, iako smo inicijale pominjali, da vam kažem da sad da policija traga za Radojem Zvicerom, da je raspisana nacionalna potjernica i da će biti raspisana međunarodna potjernica, to je odgovor na vaše pitanje.
Knežević je saopštio da će policija u narednom periodu krenuti u akciju i protiv Škaljarskog klana i drugih kriminalnih grupa koje djeluju u Crnoj Gori.
Fokus je posebno sad će biti stavljen na druge kriminalne klanove i grupe koje, znači, fokus svojih aktivnosti je usmjeren u Crnoj Gori. Na njihove aktivnosti će biti usmjerene van teritorije Crne Gore, isto sa međunarodnim partnerima, da imamo jednu sveobuhvatnu sliku i da u narednom periodu da će biti proaktivni, kako sam rekao sam već, preventivni, a tako će biti i represivni rad prema svim kriminalnim grupama i te grupe koje ste vi pomenuli, i svakako na nezahvalnoj pozicija, ali sam optimista da će biti tu pomaka u smislu određenih, da će biti fokus na prikupljanje dokaznog materijala i pokušaja svakako procesuiranje tih lica, kako pripadnika, tako i lidera tih grupa.
U crnogorskoj policiji nemaju precizan podatak o broju ubijenih članova kriminalnih grupa koji su stradali u međusobnim obračunima od 2014. godine do danas. Knežević procjenjuje da je u pitanju 50 ubistava.
Nezahvalno je sad, jer sad ću vam reći, u početku je teritorije Crne Gore bilo obračun za kriminalne grupe. Onda ste svi svjesni činjenice da je kriminalni rat zahvatio i ostale zemlje, kako u regionu, tako i u Evropi. Ali nezahvalno je da li je bilo u Crnoj Gori, da li u zemljama, regionu, da li u Evropi. Jer mi sad, obično, kad možemo da kažem, ajde sad koliko je bilo u Crnoj Gori, koliko je u regionu, koliko je ukupno bilo, ali možemo evo da kažem neku procjenu, pa evo neka i pogriješim, da je bilo oko 50 žrtava u obračunu kriminalnih grupa.
Pomoćnik direktora policije kazao je da za određeni broj osoba koje su u bjekstvu imaju saznanja i u kojim državama se nalaze i da intenzivno sarađuju sa partnerskim službama na njihovom lociranju i hapšenju.
Određena lica se nalaze već jedan period van teritorije Crne Gore, imamo saznanje možda i u kojim državama se nalaze, intenzivno sarađujemo sa partnerima, pogotovo sada u cilju njihovog pronalaska. Za određeni broj lica, jedan manji broj lica, mislimo da se možda i nalaze na teritoriji naše zemlje i preduzimaju se sve mjere policijske u cilju njihovog lociranja i lišavanja slobode.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Republika Srpska prodajom obveznica na londonskoj berzi zadužila se za još 300 miliona eura uz kamatnu stopu od skoro 5%. Zbog tajnovitosti i vrlo šturih informacija o prodaji obveznica, ekonomisti smatraju da se radi o sumnjivom poslu u kojem će određeni pojedinci zaraditi veliki novac. Više o tome zna Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske saopštila je 20. aprila da su prodate obveznice ovog bosansko-hercegovačkog entiteta na međunarodnom tržištu kapitala, na londonskoj berzi, u iznosu od 300 miliona eura, s kamatom od 4,75%. Iz Vlade Republike Srpske je saopšteno da je u transakciji učestvovalo više od 54 fonda, banke, i kvalifikovani investitori, od kojih su najznačajniji iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, Njemačke, te jedan financijski investitor iz Republike Srpske. No, ekonomisti su skeptični, jer kako kažu, nije obrazloženo da li su sagledane mogućnosti zaduživanja po nižoj kamati. Ekonomistica i bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić kaže da pristanak na visoku kamatu otvara sumnju.
Tim se krije ko je kupio tih 300 miliona, znači ne 350 kako su hteli, nego 300, što ne isključuje da će pokušati još. Pa možda neko pere pare, možda su nekom obezbedila visoka zarada na leđa poreskih obveznika Republike Srpske koji će to sve lepo vraćati. I druga stvar, ono što nisu rekli, to je koja je garancija ako ne budu mogli da isplate na vreme, odnosno ispune svoje obaveze po izdatim obveznicama.
Sličnog je mišljenja i profesor ekonomskih nauka Mladen Ivanić, koji smatra da će biti jasno o čemu se radi kada se otkrije ko je zaista kupio obveznice Republike Srpske.
Ovi kupci koji su kupili obveznice Republike Srpske uz kamatnu stopu od gotovo 5% su uradili dobar posao, takav prinos malo će ko u ovom trenutku dobiti i iskreno mislim da je Republika Srpska mogla da se zaduži na domaćem tržištu uz puno nižu kamatu, a pravda vam kažem, ako već htjela da plaća 5%, za nije bilo logično da to ponudi domaćem stanovništvu.
No, ovo nije prva prodaja obveznica Republike Srpske na međunarodnom tržištu. Podsjećamo, Republika Srpska svoje vrijednosne papire ponudila je na Bečkoj berzi u junu 2018. godine u vrijednosti od 200 miliona eura. Tada su izdate petogodišnje obveznice sa rokom dospijeća glavnice 28. juna 2023. godine. S druge strane, federacija je odabrala drugi način namicanja sredstava i ne planira skori izlazak na međunarodno finansijsko tržište kapitala, kaže savjetnik za ekonomska pitanja u vladi federacije Goran Miraščić.
Federacija još uvijek nije imala potrebe za tim da se zadužuje na ovaj način. Međutim, vidjet ćemo šta se dešava u budućnosti, da li će biti te potrebe, a ukoliko bude potrebe, mislim, sve je definisano državnim zakonom o zaduženju, dugu i garancijama u Bosni i Hercegovini, to članom 49, gdje je u stavu 1 suštini navedeno ko se može zadužiti na vanjskom tržištu, dakle da su to entiteti Brčko distrikt. Prethodna saglasnost parlamentarne skupštine je neophodna za kompletan postupak stvaranja vanjskog duga kako entiteta, tako i Brčko distrikt.
Dug Bosne i Hercegovine iz godine u godinu raste. Samo u 2020. godini javni dug povećan je za 480 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Otkada je najavljeno osnivanje novog fudbalskog turnira Evropske super lige u noći između 17. i 18. aprila, Evropa i cijeli svijet govore o tektonskim poremećajima u ovoj najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Pitali smo Sanjina Latifića, fudbalskog kolumnistu iz Sarajeva, sa kojim je razgovarala Asja Hafner, zašto je došlo do ove ideje koja je propala za 48 sati, ali i šta se može dalje očekivati.
Zašto su najveći evropski fudbalski klubovi pokušali da osnuju ovaj turnir?
Pa mislim da je glavno pitanje, odnosno glavni razlog, novac. Novca nedostaje velikoj većini svih tih 12 klubova koji su bili uključeni u inicijalnu organizaciju. Osim ove pandemije koja traje 15 mjeseci, koja je promijenila načine poslovanja, smanjila broj sponzora koji su bili uključeni u rad svih tih najbogatijih, ja bih rekao, najbogatijih evropskih klubova, jer nisu svi najveći evropski klubovi. Veličina jednog kluba se mjeri po broju osvojenih evropskih trofeja, pa smo vidjeli da je u ovom društvanstvu 12 odmetnika bilo i klubova koji nikad nisu bili prvaci Evrope, tipa Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal i Tottenham. No, ti klubovi imaju velike novce, velike budžete i vlasnike koji su top svjetski milijarderi, pa se tako nekako ispod žita pokušavaju uvaliti u društvo najveće evropske klubova. Riječ je o najbogatijim evropskim klubovima, koji su međuvremenu velika većina njih ostali bez izvora financiranja zbog pandemije, a i zbog toga što je sve neko naopako postavljeno u fudbalu ne od jučer. Dakle, radi se o platama igrača. Evo, imamo Lea Messija koji prima 500.000 funti sedmično u Barcelonu, to je ugovor zadnji koji je potpisao, ali imamo igrač Tajdena Azara koji je iz Chelsea prešao u Real prije dvije sezone, koji je potpisao ugovor na 520.000 funti sedmično.
Cijeli intervju sa Sanjinom Latifićem možete pročitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.